halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha februari waa sagaal sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
falastiin waxaa ka jira dhibaato aad u fara badan baa ka jira, waxaa jira mudaharaado soconaya muddo aad u fara badan ilaa iyo afartan iyo lix jimce oo mutataali ah, halkaas oo ay ku mudaharaadayaan dhammaan dadka falastiiniyiinta ah, iyaga oo maalin kasta jimcaha salaada jimce markay soo tukadaaniin ay mudaharaad ku qaadaaniin.
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdilaahi faarax oo ka faalado arrimaha dunida islaamka oo ka waramaya mudaharaadyo ay dadku dhinteen oo ka socda falastiin. warbixinayaan idinkahayna
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo wakiilo ka socda ururada caalamiga ah oo ku sugan dalka etoobiya si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinahaynaa dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
diblomaasiga maraykanka ee ugu sarreeya wadahadalka nabadda ee lagula jiro hogaamiyeyaasha daalibaan ayaa sheegaya inuu aaminsan yahay in heshiis nabadeed la gaari karo ka hor doorashooyinka soo socda ee dalka afghanistan ee waqtiga loo qabtay ay ka harsan tahay muddo shan bilooda. zalmaaya khaliilzaad oo ah wakiilka gaarka ee maraykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta afghanistan ayaa dhegeystayaal kula hadlay macadka nabadda maraykanka ee magaaladatan washington d c maalintii jimcaha isagoo dadka ka raalli geliyey codkiisa xabeebta lahaa. tani waa waxaa 24 saacadood oo wada hadal lagula jiray daalibaanka ay kugu samayn karto ayuu ku kaftamay. khaliil zaay ayaa sheegay in uu rajo ka qabo in heshiis nabadeed la gaari karo ka hor doorashooyinka madaxtinimo ee dalka afghanistan ee bisha juulaay, laakiin waxa uu ka digay inay harsan tahay shaqo badan oo la qabto.
wararka ka imanaya bariga dalka suuriya ayaa sheegaya in ku dhowaad 23,000 oo qof oo isugu jira dad u dhashay dalkaasi iyo dad ajaanib ah ay toddobaadkii tegay ka barakaceen bariga suuriya. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo jabhadda uu maraykanku taageera ee xoogaga dimuqraadiga ee suuriya ay ku sii durkayaan saldhigyadii u dambeeyey ee kooxda daacish ay suuriya ku lahayd. dadka barakacyaasha ah oo u badan caruur iyo haween ayaa lagu xereeyey xerada alhuul oo ku taala gobolka xasaka oo ay maamulayaan kooxaha kurdiyiinta ah. maamulaha xeradaasi nabiil xasan ayaa v o eda u sheegay in caruurta iyo haweenka barakacyaasha ay u badan yihiin xubno ka tirsan qoysaska maleeshiyada daacish ee laga awooda batay. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. hogaamiyaasha dalalka afrika iyo wakiilo ka socda ururada caalamiga ah ayaa ku sugan dalka etoobiya si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah, dadka soo laabanaya iyo dadka gudaha dalka ku barakacay. tirada dadka barakacay ayaa kor u sii kacaya dalalka afrika sababo la xidhiira colaadaha iyo dhibaatooyinka siyaasadeed. wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegaysa in 7.1 milyan oo qof oo ku nool qaaradda afrika ay barakaceen, kuwaasoo intooda ugu badanna ay ka carareen colaad. waa noocyadan barakaac kuwa ay hogaamiyaasha afrika, wakiilada dowladaha iyo shaqaalaha gargaarku ay doonayaan inay wax kaga qabtaan shirka sanadkan ee ka dhacaya magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya. khabeelle maltosa waa madaxa guddiga midowda afrika ee arrimaha siyaasadda. waxa uu sheegay in qaaradda ay u baahan tahay inay wax ka qabato waxa uu arko in ay yihiin sababaha.
inta badan waxyaabaha keenaya barakaca qasabka ah waxay ka dhashaan colaad iyo dagaal, sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan wax ka qabanno sababaha asaasiga ah ee colaadda qaaradda. waa inaan wax ka qabannaa sinaan la'aanta, saboolnimada, shaqo la'aanta ka dhalata xiisadda ka jirta qaaradda. rabshado badan oo siyaasadeed waxay u yimaadeen natiijooyinka doorashada dartood, sidaa daraaddeed waxaanu u baahannahay inaan wax ka qabanno arrinta doorashada si loo hubiyo in doorashadu ay tahay mid dimuqraadi ah aamin ah oo nabad ah.
Tani waa sanad guuradii kontonaad ee shirkii abuuray shirkii qaxootiga. Kulanka waxaa la qabtay iyadoo wadamo badan oo Afrikaan ah ay la kulmayaan dhibaatooyin doorasho, argagixisnimo iyo dagaalo dhexmara beelaha. Wakiilka UNHCR ee midowga Afrika, Cosmas Janda, ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu arko xal u sahli doona dadka inay dib ugu noqdaan guryahooda.
Waxaynu ka hadlaynaa ku dhowaad 17 milyan oo qof oo ku barakacay qaaradda, oo taasi keligeed ayaaba ah wax aan looga niyad jabo. Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno xaalad ay dadku ugu soo noqon karaan meelihii ay caadiyan ku noolaayeen. Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno xaalad lagaga hortegayo barakac hor leh. Waxaan ku jirnay ganacsiga abuuraya dadka barakacayaasha ah oo ay ku jiraan qaxootiga waqtiga aadka u dheer ku jira xeryaha. Weligeen maan arag xajmiga heerkan u sarreeya.
Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dalka Uganda ay ku nool yihiin 1,400,000 oo kun oo qaxooti ah, ayna tahay meesha labaad ee caalamka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan marka laga soo tago dalka Turkiga. Inta badan qaxootiga ku nool qaaradda Afrika ayaa ka yimid dalka Koonfur Suudaan. Inta badan qaxootiga ku nool qaaradda Afrika ayaa ka yimid dalka Koonfur Suudaan, halkaas oo 2,400,000 oo kun oo qof ay ku barakaceen. Dalka ugu cusub adduunka ee Koonfur Suudaan ayaa ah kan saddexaad ee tirada qaxootiga marka laga yimaado Suuriya iyo Afghanistan.
Aad ayay mahadsantahay Cashe Ibrahim Aden oo nala socodsiinaysa warbixintii wariyaha V O eda Maxamed Yuusuf oo inoo soo diray. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Jimcihii shalay oo bishu ay 8 ahayd ayaa ahaa waqtigii kama dambeysta ahaa ee golaha Kongareska ay u qabteen maamulka madaxweyne Trump inay kaga jawaabaan cidda ka dambeysay dilka Jamaal Khashoggi. Xubna ka tirsan Kongareska ayaa ka shakisan in dhaxal sugaha Sacuudiga uu isagu amray dilka saxaafigaasi. Arrintan ayo khubaradu ku tilmaameen mid muujinaysa qaabka ay mustaqbalka u wada shaqayn karaan aqalka cad iyo golaha Kongareska, gaar ahaan marka ay yimaadaan arrimaha xasaasiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda. Wariyaha V O A ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Shein ayaa warbixintan kooban ku eegaysa, waxaynoo haya Xuseen Barre.
Dilka Jamaal Khashoggi ayaa dhacay 4 bilood ka hor, kaasi oo lagu dhexgoogooyey gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Laakiin ilaa imika si rasmi ah uma cadda cidda amarka ku bixisay in la dilo. Arrintaasi oo aanay dowladaha Sacuudiga iyo Mareykanku aanay ka jawaabin. Madaxweyne Donald Trump ayaa diiday inuu sheego inuu aaminsan yahay in Amiir Maxamed Ibn Salman uu dilka ka dambeeyey ama uu sii ogaa. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in si walba ay dhici karto oo laga yaabaa inuu isagu dilay, waana laga yaabaa inaanu dilin, sidau hadalka u dhigay. Mareykanka ayaa 17 sarkaal oo Sacuudi ah xayiraad saaray. Sidoo kale, golaha Kongareska ayaa 120 maalmood u qabtay madaxweynaha inuu amro xayiraad dheeraad ah oo la saari karo cid kasta oo shisheeye ah oo dilkan ku lug lahayd. Guddoomiyihii guddiga arrimaha dibadda ee sanadka, Bob Corker, ayaa sheegay inuu isagu rumaysan yahay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salman uu amray islamarkaana dusha kala socday dilka Jamaal Khashoggi. Khamiistii ayaa ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Robert Baladino waxa uu sheegay in ay la sii shaqayn doonaan Kongareska.
We will continue to consult with the Congress and work to hold accountable those that are responsible for Jamaal Khashoggi.
Waxaanu la sii tashan doonaa, lana sii shaqayn doonaa Kongareska annaga oo la xisaabtami doona kuwa ka dambeeyay dilka Jamaal Khashoggi. Ururada u dooda xuquuqda aadamaha iyo ururada saxaafadda ayaa ku cadaadinaya aqalka cad ee Mareykanka in ay bulshada u soo bandhigaan cidda ka dambeysay dilka saxaafigaasi si cadaadis loo saaro boqortooyada Sacuudiga.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Cindy Shein inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkan Mareykanka ayaa si weyn u hadalhaysay mulkiilaha shirkadda Amazon iyo wargeyska Washington Post Jeff Bezos oo ku eedeeyay wargeyska National Enquirer oo uu leeyahay in ay saaxiib yihiin madaxweyne Trump inuu wargeyskaasi isku dayay in uu ugu hanjabo inay sawiro anshaxa ka baxsan oo laga qaaday ay soo bandhigi doonaan. Bezos ayaa ku eedeynaya in fadeexadan ay tahay mid ay ka dambeeyaan madaxweyne Trump iyo boqortooyada Sacuudiga. Haddaba waxaan arrintan ka wareystay Injineer Jibriil Afyare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
arrintan waxay runtii ku dhalisay runtii arrin la yaab leh ku noqotay Mareykanka, sababtoo ah ninkan oo ah ninka ugu taajisan adduunka ee Mareykanka ee lagu qiyaaso hantidiisa 160 bilyan ayaana noqday ninka ugu taajisan adduunka sanadkii hadda lasoo dhaafay. Saad u sheegteen Amazon iyo Washington Post milkiilaheeda ah in ay isku dayeen in ay muxuu ahaa ay blackmail gareeyaan iyagoo leh ku andacoonaya in sawiro isagoo reer leh gabad xaasna leh oo muxuu ahaa qof kale isagoo la socday iyo sawiraha qaabanaya waxyaaba aan munaasib ahayn inay ka hayeen. Kambaniga National Inquiry-ga la yidhaahana waxay caan ku ahaayeen mawligood tabloidka wax la dhaho iyo wararka muxuu ahaa suuqa inay dadka cambaareeyaan ayna ku xidhaan haddii aadan saas samaynin saas ayaanu samaynin. Mawligood waa lagu yaqaanay, laakiin waxay aada u soo shacbaxeen runtii madaxweyne Trump markuu qabsaday dalkan oo muxuu ahaa xiriir hoostaada la lahaayeen ilaa haatan ay laleeyi. Marka waxaa laga yaabaa arrintan arrin siyaasadeed inay noqon karayso, maadaama Washington Post badanaa waxyaabo badan oo dhaleecaynaya Donald Trump ay soo qoraan in ay iska tahay wax maaragtay argudasho ah iyo runtiina ku noqon karaysa dhibaato weyn National Inquiry haddii arrintan ay rumowdo.
Watayn sidoo kale wargeyska Washington Post ee uu ninkan dacwoonaya uu leeyahay waxaa hore uga shaqeyn jiray Jamal Khashoggi oo lagu eedeeyay dowladda Sacuudiga inay dishay, iminkana Congress-ku ka rabo dowladda Mareykanka inay cadeyso mowqifkooda ku aadan arrintan. Marka isagu wuxuu leeyahay ama dadka u doodaya waxay leeyihiin Sacuudiga iyo Donald Trump ayaa arrintan ka dambeeya?
Waa suurtagal sababtoo ah Jamal dhimashadiisii ama dilkiisii waxaan u malaynayaa muddo badan baa kusoo wareegtay, maadaama ay siyaasadda Mareykanku ay isbedeshay oo Congress-ku hadda ay dimuqraadigu dhinac kale wareegeen oo ayna socoto baaritaan badan oo ay ballan qaadeen dimuqraadiga in arrintan la leeyahay tee looga hortagaa cabsi weyna ku abuurtay Donald Trump iyo kooxdiisa iyo hadday noqoto xataa dowladdan hadda magaceeda sheegtay ee Sacuudiga ah. Laakiin Jeff Bezos wiligiiba wuxuu ahaa nin ay iska soo horjeedeen Donald Trump oo ay isku ahaayeen laba qof oo maaragtay tartamaya. Arrintana hoos ayay usii raadici kartaa iyo siyaasadda isu bedeli kartaa, laakiin maalinta Khamiista ahayd ayay runtii ayay hadda lasoo dhaafay ayay banaanka timi oo asna uu leeyahay anuu ma yeelayo in la blackmail kareeyo ama shuruudo laygu xiro. Iyaguna runtii hadda ay cabsi weyn iyo ay gashay oo yariin iyo waxbaan maqlaaya maanta ay maxkamada iyo arrintu gaarayso. Marka farkama qodna, laakiin waa arrin cajiiba oo ninkan badanaa dadka lacagta leh way iska aamusin jireen oo muxuu ahaa lacag baa la siin jiray National Inquiry oo ay arrintan muxuu ahaa sawiradan iyo ceebtan iyo noocee ceebastura ayay ahaan jirtay sheekadu. Laakiin hadda ninkan wuu dhabar adeegay isagoona awoodo runtii inuu bixiyo lacagta ama wixii lagu soo rogay. Wuxuu isleeyahay muxuu ahaa bal shacabka ama dadka tusi qaladka ay sameeyeen iyo arrintan dhinaca siyaasaddan runtii way ku noqon karaysaa arrin caqabad ah dowladda haddan Mareykanisan. Marka waanu arkaynaa meesha ay gaadho, waana runtii arrin loo baahan yahay in muxuu ahaa qof walbo indhaha uu furo oo ahaa laga warqabo.
Laakiin dhinaca kale, dadka taageersan madaxweyne Donald Trump iyo siyaasadiisu waxay ku eedeenayaan ninkan dacwadda soo gudbiyey in ay arrintani jirto oo xaaskiisii ay kala tageen sababna u ahayd xiriirkan uu la sameeyey haweenay kale. Marka ma la qaadan karaa doodaas?
Way, doodaas waa la qaadan karayaa. Runtii ninkan waxa weeye ceeb baa lagu qabtay oo isagoo reer leh ayuu runtii wayna sameeyeen dadkan lacagta leh wax walba waa ka shirtoobaan in isagoo weliba lagu qabtay keliya maaha sida ay leeyihiin sawiradan ama la sheegayo hadday cadaadaan ama ay rumoobaan in sawiro runtii embarrassing oo muxuu ahaa weliba galaya arrimo aanan meelaha ka sheegi karin oo runtii aada iyo aada foolxun ayay soo bandhigeen ama ay rabeen inay soo bandhigaan. Waxa ay leeyihiinna waxay tahay sawiradaas haddaad rabtid inaanan soo bandhigin ama aanan publica tusinin, investigation-ka Washington Post ee wado ku saabsan sababaha text message-ka iyo waxyaabahan lagu helay waa inaad joojisaa, iyo in aad muxuu ahaa Donald Trump aad runtii Washington Post haddaad tihiin aad cadaadiska ka qaadaan. Marka waxyaaba badan ayaa iska hor imanaya muxuu ahaa arrintan ayada maanta inshaallah iyo daraad haysatay warka Mareykanka. runtiina waxay noqonaysaa arrin jid u furi doonta in raggan national inquiryska ama joornaaladan dadka wax ka qorqora una badan runtii wax runiya been waxay yihiinba u badan in muxuu ahaa uu soo bixi doono wixii ay dadku ku samayn jireen.
Aad ayuu mahadsanyahay injineer Jibriil Afyare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota oo igu warramayay khadka telefoonka kala socotaana waa laanta Soomaaliya V O A.
maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa xabsidaayn ku xukuntay nin 2 sano ka hor weeraray masjid ku yaalla Quebec isaga oo dilay 2 qof. muslimiinta ku nool gobolkaasi ayaa soo dhaweeyey xukunka. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
maxkamad ku taalla magaalada Quebec ee dalkan Canada ayaa jimcihii xabsidaayn ku xukuntay Alexander Bisonete oo 29 jir ah, kaasoo loo haystay weerarka masjid ku yaalla magaaladaas oo bilowgii sanadkii 2017 ay ku dhinteen 6 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa dhacay xilli dadka ay tukadeen salaada cisho. Alexander ayaa dembiga qirtay bishii Maaj ee sanadkii hore. Xeerlaaliyaha maxkamadda sare Francois Hout ayaa sheegay in Alexander Bisonete uu weydiisan karo in si kumeel gaara loo sii daayo kadib marka uu fuliyo shuruudaha middaasi ku xeeran markuu xabsiga ku jiro 4 sano. ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa falkan ku sheegay 2 sano ka hor mid argagixiso, balse maxkamadda hadda waxay sheegtay inuu ahaa mid uu geystay qof shaqsi ah oo ka dhanaa muslimiinta soo galootiga. Alexander Bisonete ayaa xilli booliisku ay su-aalo weydiinayeen wuxuu sheegay inuu falka u geystay si uu qoyskiisa uga badbaadiyo waxa uu ku sheegay argagixisada kadib falal argagixiso oo ka dhacay Yurub iyo toogasho ka dhacday baarlamaanka magaalada Ottawa sanadkii 2014. qaar ka mid ah maamulayaasha masjidka iyo ehelada dhibanayaasha ayaa soo dhaweeyey xukunka iyagoo sheegay inay xaq u leeyihiin in si nabad ah ay u gutaan waajibaadkooda diiniga ah.
We are all citizens, we are all human beings and we should have the dignity.
dhammaanteen waxaynu nahay muwaadiniin, waxaynu nahay dhammaanteen bani aadam, waa inaan haysanaa sharafta iyo xuquuqda nolosha iyo xuquuqda aan ku gudan karno waajibaadkeena diiniga ah cabsi la'aan.
The right of life and the right to practice to our faith without fear.
maxamed cabdullaahi wuxuu ka mid yahay soomaalida degan gobolka Quebec wuxuu ii sheegay in xukunka Alexander uu yahay mid ay soo dhaweynayaan muslimiinta.
wala aqbalsanaa intay ku xukumeen doonaan lagu xukumay aad loogu baraxsanay, laakiin haday weydiinayso ma wax bay horteeda wax kala dhacaya uma malaynayo.
xeer ilaaliyaha ayaa ka hor yimid codsiga dacwad ogeyaasha oo ahayd in 150 sano kadib la eego siideen kumeel gaara oo uu helo Alexander Bisonete isagoo xusay in dembiilaha uu ku dhinto xabsiga ay tahay mid aan caadi ahayn kana soo horjeeda xeerka xuquuqda iyo xurriyadda dalkan. qaar ka mid ah qoysaska dadkii dhintay iyo kuwa ka badbaaday weerarka oo qaarkood ku naafoobay ayaa goobjoog ahaa xukunka dheer ee lagu riday Alexander Bisonete. maxamed wuxuu xusay in weli nacaybka dadka muslimiinta ah uu ka jiro gobolka, xukunkana uu wax badan ka bedeli doonin arrinkaasi.
dad badan baa jiro xagan nacab muslimka oo ka baqaya manacbay ka baqaya muslimka muslimka nacabsan maa baqitaan weyaan waxay akhiyan waxa tijoro salaa akhiyan waxay mooyaan ujeedinaan waa hay terrorist gubalmakanka meesha qoray Quebec maaha ku muslimka jan kuran soo dhoweyn dad soo dhoweyn ma dhiyo islaam sanad ka soo yeegan maay, laakiin maanta hadan hadlo umu marayna ka hortaga soo muuqda waxa sameynaydu.
Canada waxaa lagu tiriyaa dalalka ay ku yar yihiin nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah iyo guud ahaan soo galootiga. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. 2 qof oo falastiiniin ayaa ku geeriyooday bariga Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'iil xoog ku kala dareeriyeen dadweyne bannaanbaxay. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
geerida iyo dhaawacyada soo gaaray falastiiniinta ayaa yimid kadib markii ciidamada amniga Israa'iil ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha gaaska dadka ka ilmaysiiya, rasaasa cinjirka ah iyo midda nool. warbaahinta Falastiin ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iska horimaadyo xoogan oo dhexmaraya dibadbaxyaal caraysan oo reer Falastiin ah iyo booliska Israa'iil oo ayagu xilligaasi si xoog ah u kala eryaya dibadbaxyaasha. kumanaan dibad baxyaasha falastiiniyiinta ah oo salaada jimcaha kadib isugu soo baxay bariga magaalada Gaza iyo dhulka u dhexeeya xuduudda labada dhinac ayaa ku dhawaaqayay halkudhegyo ay ku dalbanayeen in magaalada Gaza laga qaado go'doonka. Sidoo kale dhallinyarada dibadbaxyada ka qaybgalayay ayaa dhagaxaan ku tuurayay ciidamada iyo gawaarida gaashaaman ee ciidamada Israa'iil. falastiiniyiinta oo 74-aad ku banaanbaxaya bariga magaalada Gaza maalin kasta oo Jimco ah ayaa dalbanaya waxyaabo ay ugu yeereen xuquuqda reer Falastiin. Hadaba Axmed Cabdilaahi Faarax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha falastiiniyiinta.
Falastiin waxaa ka jira dhibaato aad u fara badan baa ka jira, waxaa jira mudaharaado soconaya muddo aad u fara badan ilaa iyo 46 Jimce oo mutataali ah, halkaas oo ay ku mudaharaadayaan dhammaan dadka falastiiniyiinta ah iyaga oo maalin kasta Jimcaha salaada Jimce markay soo tukadaaniin ay mudaharaad ku qaadaaniin xuduudda u dhexeysa Falastiin iyo Israa'iil. Reer Falastiin ay maxaanku irahdaa ay dalbanayaan dalabaad aad u fara badan iyaga oo maalin walba oo Jimco ah ilaa iyo 46 Jimce oo mutataali ah ay ka dalbanayaaniin mudaharaad iyaga oo ku mudaharaadaya xuduudka u dhexeeya Falastiin iyo maxaanku irahdaa Israa'iil, xuduudka u dhexeeya, iyagoo maalin kasta salaada markii tukadaaniin kabacdi halkaa mudaharaad ku taga iyagoo dalbanaya waxyaalo fara badan oo aada u tira badan. Waad ogtahay dhibaatooyin fara badan ayay ku hayaan dowladda Israa'iil ku haysta Falastiin weliba Gaza. Marka waxay dalbanayaan dalabaada aada fara badan ee saxanuuniyo. Qodobada ay dalbanayaan waxaa ka mid ah dhammaan ee maxaan kuraa waxyaalo aada u muhiim ah iyaga oo maalin kasta isugu soo dabadbaxaya oo meel kasta isaga yimaada. Qodobada asaasiga ah oo ilaa iyo iminka ay dalbanayaanin iyaga oo galaya Jimcihii 46-aad waxaa weeye walaalow in dhoweyd waxay dalbanayeen in ay helaaniin in laga dulqaado Gaza oo meel ay maxaan kuraa go'doona in laga qaado kow in laga qaado maxaan kuraahdaa xisaabka ay lagu hayo Israa'iil ku hayso iyaga oo dalbanaya waxyaalo aad u fara badan. Sidoo kaleeto waxaa qodobka labaad ay dalbanayaaniin in dhammaan dadkii falastiiniyiinta oo dalkooda ka haajiray oo ka cararay dhibka iyo qaxac maxaan ku galay dibadaha ay dalkooda dibad ugu soo noqdaan si ay dadkooda iyo dalkooda iyo maxaan ku raadaa nolosha ay la wadaagaaniin. Sidoo kale waxa ay qodobka saddexaad ay dalbanayaan waxa weeye saxnuuniyo waxa weeye inay dowladaha dowladda Israa'iil ay ka qaado maxaan ku raadaa xisaarka iyo dhibaatada ay dhibka ku hayso si ay iyagoo dalbanaya inay helaaniin dowlad ay reer Falastiin leedahay oo la janqaada caalamka isla markaasna ay xuduudaheeda ay uga baxaaniin maxaan ku raadaa dowladda Israa'iil ay ka baxdo si ay dowlad rasmiya ay maxaan ku raadaa u helaaniin oo dalkooda iyo dadkooda iyagu u maamushaaniin oo dowlad mustaqila u noqdaaniin oo dowladaha kaleeto oo la wadaagta maxaan ku raadaa xuduud.
Dibadbaxyada ka dhacay xuduudda u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa bilowday bishii Maajo ee sanadkii hore, taasoo qayb ka ah qorshaha ururka Xamaas uu ku doonayo sidii Gaza ay u heli lahayd marin u soo mara ganacsiga iyo dawada. Inta la og yahay 190 qof oo reer Falastiin ah ayaa ku geeriyooday intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay bariga Gaza ee Falastiin ay ku dalbanayso xuquuqdeeda. Dibadbaxyada ka dhaca marinka Gaza jimca kasta ayaa mararka qaar sababa duqeymo ay isweydaarsadaan Israa'iil iyo Falastiin. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka geystay marinka Gaza bilihii la soo dhaafay, halka maleeshiyada Xamaas gantaalo ay ku weerareen qaybo ka mid ah dalka Israa'iil. Dowladda Masar oo horey u xirtay marinka Rafah ayaa mararka qaar furta marinkaasi si falastiiniyiinta ay u helaan kaalmooyin bini aadamnimo iyo gargaarka dhinaca dawada ah. Dowladda Israa'iil ayaa u aragta ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, waxa ayna ku guuldaraysatay in hubka dhigis ay ku sameyso maleeshiyada kooxdaasi iyadoo adeegsanaysa beesha caalamka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay socon waayeen dadaalada dowladda Mareykanka ay ku doonaysay sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil. Kooxaha falastiiniyiinta ayaa go'aan mid ah ka qaatay dadaalada dowladda Mareykanka ay ku doonaysay in dib loogu bilaabo geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe kadib markii maamulka Washington magaalada Quduus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil iyadoo safaaradeeda ay u soo rartay magaaladaasi. Hogaamiyaasha Falastiin ayaa rumaysan in dowladda Mareykanka dhexdhexaadaysan ka ahay xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, waxayna ugu baaqeen dowladaha reer galbeedka inaysan Quduus u aqoonsan caasimadda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a si toos idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wadana soo noocodka fanaanka King Khalid iyo heeskiisii Hana Wanaag.
Kasi fanaanka King Khalid ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii subaxnimo ee idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno, aniga iyo Xuseen Barab waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
I want in, but I'm in, but I'm on, can't believe it. Take a bite, have a happy.